Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Arne Krokan, professor fra NTNU. Arne, velkommen.
Tusen takk.
Jeg snublet litt, jeg lurte på om jeg skal si professor i sosiologi fra NTNU.
Nei, det går fint som det er.
Det går fint som det er. Ja. For du har en ganske morsom blanding av ting. Det er ekstrem interesse for teknologi og samtidig veldig mye psykologi og sosiologi innabords.
Jeg greier ikke å si nei til ting, vet du. Så på den tiden jeg tok utdanning så var det jo veldig mange flere eller andre fag å velge mellom. Så siden et av de fagene var truet av nedleggelse allerede den gang, så tok jeg altså mellomfag i kvinnesosiologi. Og jeg må jo innrømme at det har gjort seg bedre i selskapslivet enn i arbeidslivet ettertid. Men det sier jo også noe om perspektiv på mennesker. Da. Så tok jeg noe som heter magistergrad. Det husker vel ikke folk var her for noe lenger, men jeg studerte da familiesosiologi.
Ja.
Og så var det vel tilfeldighetene som brakte meg til de stedene hvor jeg har jobbet i livet, og som har bidratt til å forme den personen jeg etter hvert har blitt av. Jeg tror ikke det var noe som jeg hadde planlagt, at jeg skulle være der jeg er nå.
Mest blitt sånn, ikke bare født sånn, da.
Ja, jeg er blitt sånn. Jeg tror kanskje at jeg er født sånn, nysgjerrig. I hvert fall. Jeg er født nysgjerrig, ja, og vokst opp i en familie hvor nysgjerrigheten var stor, og ikke minst hvor man skapte løsninger selv, da. Det var ikke sånn, når ting gikk i stykker, så var det ikke snakk om å sende det bort eller leie noen til å gjøre det. Det var å hente skrutrekkeren og begynne, og det har nok skapt en nysgjerrighet for teknologi, da.
Ja, Arne, vi begynner ofte å høre litt med folk om hvem de er. Nå har vi gått i gang med deg, men fortell litt mer om denne her familien din og veien.
Ja, som du hører så er jeg trønder, født og vokst opp på Levanger, og ble tidlig eksportert sørover fordi familien min flyttet til Kongsberg. Så i løpet av 7 år så gikk jeg på 5 forskjellige folkeskoler.
Var det bra eller ikke bra?
Ja, jeg oppfattet at det var bra, og jeg tror at det har gitt meg en slags sosial kompetanse i å takle nye og uventede ting, som kanskje er et biprodukt av det. Pluss kanskje en større fleksibilitet til å håndtere ukjente ting som jeg synes er bra. Så etter hvert så, jeg hadde vel en tanke om at jeg skulle bli psykolog da jeg begynte å studere. Jeg skjønte nok ikke helt hvordan universitetet fungerte da jeg begynte der. Så første gangen jeg skulle opp til eksamen i grunnfag i psykologi, så greide jeg ikke å få laud. Og da var det noen som sa at, ja, men da er det lurt å ta et halvår med sosiologi. Og så gjorde jeg det, og så syntes jeg egentlig det var mer interessant. Og
ja, forskjell.
Sånn ble jeg. Nei, psykologi handler mer om det indre i mennesker, men sosiologi handlet mer om samspill mellom mennesker, institusjoner i samfunnet, grupper, det å forstå hvordan vi blir samfunn,
ja,
rett og slett.
Ja, og hva skjedde med skrutrekkeren imellom, eller hvordan koblet du deg på teknologi igjen?
Dette sitter i ryggmargen. Jeg hadde en periode 4 forskjellige sånne kompressorer til forskjellige luftdrevet våpen, skulle jeg si, verktøy. Så jeg har alltid ligget og skru ting og få til ting og mekke ting, Og når du jobber med det som man kalte data I gamle dager, så det jo veldig mange muligheter til å gjøre morsomme ting.
Ja, men når du underviser på NTNU, hva det du underviser I?
Nå har jeg et kurs som heter teknologiendring og samfunnsutvikling. Jeg har dette her etter- og videreutdanning for voksne mennesker som vil lære mer om dette digitale skiftet. Og jeg har et kurs hvor jeg møter mennesker ansikt til ansikt, det som heter sånn campusbasert kurs. Vi møtes på hotell da. Og så har jeg et kurs som rent nettbasert. Og det morsomt, i prinsippet så det samme kurset, men når du får evalueringene fra de kursene, så det en karakter bedre på de hvor du har mennesker ansikt til ansikt. Og jeg tror at det har noe med det å skape den der gode felles opplevelsen å gjøre, det at man jobber sammen med å forstå ting, som det veldig vanskelig å iscenesette via digitale medier, I hvert fall sånn som vi har designet det hittil.
Jeg har vært fascinert av det spørsmålet der, for vi snakker mye om digital læring, og jeg veldig for, og vi skal tilgjengeliggjøre alt det gode innholdet, men alle de menneskene som har virkelig endret meg, har vært på en måte, de gode personlige interaksjoner med en eller annen god lærer, ikke sant, som har hjulpet meg å utvikle måten jeg tenker på, og det vet jeg ikke om vi kan digitalisere.
Men vi ikke alle sammen Frank Aarebrot og de menneskene som greier å holde de skjellsettende og grensesprengende presentasjonene. Det ganske mange som står ute I norske auditorier og som helt ordinære mennesker, og som studentene nå slutter å møte opp hos, fordi de får ikke noe særlig ut av de presentasjonene. Tenk dere et fag som matematikk på universitetet, det skal være på en måte ett fag, men det undervises kanskje på 14-15 forskjellige institutter, og så det forskjellige forelesere, og kanskje av og til så det noen stipendiater som blir satt til å undervise det kurset der. Så det sier seg selv at det kommer til å være store variasjoner. Og jeg tror ikke det innføringskurs I matematikk som har formet deg, Silvia.
Det barneskolematte som har formet meg, faktisk.
Ja, da var du heldig som hadde en bra matematikklærer.
Skal jeg fortelle deg om ham I 2 sekunder?
Ja.
Dette ville vært helt uakseptabelt I Norge. Han var en... For det første, altså den beste læreren jeg hatt, det var min far I matematikk, utrolig god matematiker, fortalte meg masse personlige historier om forskjellige matematikere som gjorde at jeg begynte å bry meg om hvorfor de lurte på det de lurte på, og så ble det hele mye morsommere, ikke sant? Men denne læreren min I barneskolen, han var musiker, og han var sånn bryllupsmusiker med en sigøynergjeng som de spilte I bryllup på lørdag kveld, og da ble de så fulle at han var fortsatt full på mandag når han kom på skole. Og hvis vi bråkte I timen hans, så kastet han våte svamp på oss, og den han traff, den måtte på tavla og måtte svare på oss. Men han var så god til å forklare, han var så god til å få oss til å bry oss om hvorfor det var sånn, at han var en av de som fikk meg til å elske matte.
Det lett å forstå. Men hvor mange sånne lærere har du møtt opp gjennom livet, opp gjennom universitetet? Jeg husker da jeg begynte på psykologi, så var det ikke det første semester, så var det ikke en eneste forelesning som dekket pensum til grunnfag engang. Og hvis jeg skal tenke på dem som jeg har møtt som foreleser gjennom min egen universitetstid, så det noen få jeg husker som jeg synes var fantastisk flinke. Men veldig mange av foreleserne opplevde at allerede på gang 2 så det halvparten av gruppen som var til stede, og på gang 3 og gang 4 så fortsatte det å bli færre til stede.
Men det var noen kjedelige folk, men jeg vil også si at jeg tror hvis jeg har hatt en talent I livet mitt, så var det å nettopp oppsøke veldig gode folk, og treffe dem som mennesker, ikke være sånne skremmende størrelser, ikke sant? Og Norge har på en måte latt meg treffe Ole Johan Dahl, Altså, de fleste studenter gadde ikke oppsøke ham som veileder, for de oppfattet ham som for abstrakt eller altså, vanskelig å forstå. Han var fantastisk. Han var igjen formet måten jeg tenkte på I all evighet om datafaget på, og hvorfor formelle metoder spennende. Og så når vi skal I dag vise at det som driver kunstig intelligens på livsviktige ting korrekt, så bruker vi ting som han tenkte på.
Ja.
Men vi skjønte det ikke da, ikke sant?
Nei.
Og tilsvarende med etterpå Tony Hoare og Edske Dijkstra, dette kjempeflinke folk som savner studenter, for studentene tør ikke komme til dem.
Mm.
Og min greie at jeg skulle ønske studenter I dag også oppsøkte disse kloke folka som jeg tror fortsatt sitter I kontorene sine I universiteter, mens vi skal alle sammen ta et kurs fra Khan Academy eller TED eller Udacity eller noe sånt nå.
Ja, det kan du si, men det sånn, jeg tenker også det at vi må kanskje tenke en annen arbeidsdeling mellom dem som ansatt I denne utdanningssektoren også, og det hvis man tenker på muligheten som ligger I adaptiv læring for eksempel, hvor vi I matematikk da kan kjøre en kartleggingsprøve, og så kan vi tildele deg digitale læringsressurser basert på hva du faktisk kan, så tror jeg at det kunne hjelpe oss, I hvert fall hvis du kommer litt ned i hierarkiet da, I utdanningssektoren. Og det jo litt sånn tragisk at en tredjedel av dem som begynner på videregående skole ikke kommer ut igjen, eller ikke har kommet ut igjen i løpet av 5 år. Kristin Halvorsen prøvde å regne på dette da hun ble kunnskapsminister, og hun fant ut at samfunnsmessig kostnaden på det frafallet var mellom 6 og 9 milliarder kroner per år. Mm. Ikke sant? Og disse kostnadene øker. Og når man så for et par år siden, så var gjennomsnittskarakteren I matematikk I 10. klasse, det var 2,9. Og da fikk du altså karakter 1 hvis du skrev navnet ditt riktig. Og 42% fikk karakter 1 eller 2.
Mm.
Ja. Og det sånn når du da også vet at 80% av innholdet I matematikk første året på videregående det samme som på ungdomsskolen. Og likevel så greier man det ikke, så tenker jeg, vi kan ikke bare fortsette å si at det elevene det noe galt med, kanskje det noe fundamentalt galt med måten vi designer læreprosesser på. Når man kan sitte der og ikke forstå grunnleggende brøkregning etter å ha gått 10 år på skolen, da kan vi ikke bare skylle på elevene, vi må skylle litt på lærerne også.
Hva tror du, altså apropos dette med at det veldig rigide pensumplaner, og veldig rigide, fag, og måten man møter et stort klasserom, og det kanskje de som har størst problemer som får mest tid. Altså hvordan ville du, altså vi snakket litt om adaptiv læring, men hvordan ville du bygget inn den fleksibiliteten?
Jeg tror vi må tenke helt annerledes, og for å forstå det så må vi kanskje gå tilbake I tid til den tiden man lagde klasser. Og så læreprosesser var jo mester og svenn måten å jobbe på, hvor du satt hos Ole Johan Dahl eller andre mestere, og så fikk du ta del I den refleksjonen og den kunnskapen som disse menneskene hadde. Men så kom jo industrisamfunnet, hvor man trengte mange flere kloke mennesker, og det var ikke nok sånne mestere til å håndtere alle de utfordringene som man stod overfor, og så bygde man klasserommene. Og klasserommene jo bygd sånn at det skulle være mulig for eleven å se hva som står på tavla. Tavla ble jo også oppfunnet på begynnelsen av 1800-tallet, så klasserom og tavla gjorde at man begynte å industrialisere læreprosesser, og for å sørge for at det I hvert fall var en viss kvalitet på det som ble gjort, så ble det også stilt krav til at lærerne måtte ha utdanning. Men hele den konstruksjonen, klasser, lærere med utdanning og lærere med selvstendig ansvar for klassene, jo en konstruksjon fra nesten før industrisamfunnets start, og så vi fortsatt å jobbe på den samme måten, selv om vi har fjernet begrensningene I teknologi, men det nesten ingen som foreslår at vi ikke skal ha klasser, at vi skal organisere arbeidet på en annen måte, og hvis noen foreslår det, ja, så svaret ofte at ja, men det har vi jo prøvd. Vi har jo prøvd baseskoler og alle I en klasse og sånne ting. Men vi har ikke prøvd å organisere dette som et dataspill, hvor det grupper som jobber sammen, hvor man kan skifte gruppetilhørighet, hvor man kan kanskje være mye større grupper, hvis det kall det enkle utfordringer for noen elever, eller noen elever som på en måte har lyst til å gå videre. Så jeg synes at det for lite fleksibilitet, eller jeg tenker at vi kunne I hvert fall prøve å organisere på en annen måte, og så se hva slags resultater vi kunne få da. Og hvorfor ikke bruke elevene inn I andre elevers læreprosesser? Jeg så et eksempel på det, hvor de på en videregående skole på Sørlandet manglet matematikklærer, og så satte de en 3. klasse elev til å undervise hele matematikkurset I 1. klasse, og det gikk kjempefint. Hun fikk kjempegode skussmål, hun var flink til å forklare, og kunne tenke deg hvilken reise den eleven hadde, som fikk lov til å gjøre dette her.
Mm.
Så jeg tenker vi må tenke annerledes, og det er på en måte noe av det som er utfordringen med dette digitale skiftet, det er at vi har med oss de gamle organisasjonene, og de gamle måtene å dele arbeidet mellom oss på, og så er det ikke mange nok som tenker på om det er en smart måte å jobbe på. Vi tar det for gitt at det må være sånn.
Noe må man lære, og noe må man glemme, rett og slett.
Ja, det er jo det som ligger i creative destruction, da. Det er altså faktisk glemme noen ting også, men noen ting sitter så langt inn i ryggmargen at det er vanskelig å glemme det.
Vanskelig å forestille seg at det kan gjøres annerledes.
Ja, og det tror jeg også er noe av utfordringen, og det er ofte sånn at vi bruker teknologi til å etterligne gamle prosesser. Mm. Jeg har et eksempel som jeg synes er veldig illustrerende, og det er, jeg har 4 barn, og alle har fått i lekse å skrive 5 faktasetninger om Elverum. Jeg vet ikke om det er noe gærent med Elverum, eller om det bare var et kapittel om Elverum i den geografiboka som de hadde. Og det er jo selvfølgelig for at det skal være enkelt for læreren å sjekke om de har lest. Du kan bare gå rundt og se, står det 5 faktasetninger, eller gjør det ikke det? Og så får man data på skolen, som det heter i gamle dager da, og så får man i lekse å skrive 5 faktasetninger om Elverum i Word, og legger inn på et learning eller fronter. Og så kommer forskerne, og så skal de prøve å finne ut, gir data i skolen bedre læring? Og til deres store overraskelse, så gir det ikke bedre læring. Og hva er konklusjonen? Jo, at alle pengene man har brukt på dataskolen er bortkastet. Altså, vi greier ikke å tenke ut av boksen. Mm. Kanskje har vi ikke kunnskap nok til å tenke ut av boksen. Kanskje har vi ikke fantasi nok til å gjøre dette.
Jeg tror, apropos det siste, altså jeg tror det både i skole og på jobb og liksom produktutvikling på nye måter, jeg tror det å eksperimentere er ekstremt viktig. For det går opp for deg nesten på en sånn kroppslig måte at jo, det går an å gjøre det på denne måten også. Og før du har prøvd det, så tror du ikke på det, men etterpå kan du begynne å tenke på nye løsninger basert på det du har opplevd.
Ja, og hvis jeg har en sånn kjepphest av, så er det at digitalisering handler om å endre måten vi gjør ting på, og endre arbeidsprosesser. Og da kan man jo prøve da, hvor lett det er å gjøre det. Så alle mine studenter, for eksempel, de blir satt til å skrive sammen og samtidig med noen andre. Referat, små refleksjonsnotater, innspill i den inputen som jeg gir dem. Og det er jo ingen som har problem med å få det til. Alle greier å bruke Google Docs eller Office 365 til dette her. Men når du kommer til gang 2 og 3, så har halvparten gitt opp. Ikke fordi at teknologien er vanskelig, men fordi de synes det er vanskelig å forholde seg til disse andre menneskene. Hvordan skal vi dele arbeidet mellom oss? Hvem skal gjøre hva? Og så går det tilbake til at veldig mange av dem som er flinke, de synes det er mye greier å gjøre alt selv.
Mm.
Ja. Og da tenker jeg, hvis 20-åringene har problemet med dette her, hva da med 40, 50 og 60-åringene, som kanskje har enda mer sånn fastsatte rutiner, som får dagen ødelagt hvis ikke morgensavisen kommer til rett tid til morgenskaffen før du skal på jobb. Så det er noe med dette som Peter Drucker en gang sa, at kultur spiser strategi til frokost. Det er også greia å forstå hva teknologi gjør med de små tingene i hverdagen vår, og hvor avhengig vi er egentlig av å også endre de små tingene i hverdagen vår, for at vi skal kunne få til det digitale skiftet.
Kan ikke vi snakke litt om, altså vi snakket litt om at teknologien endrer læringsprosesser og samarbeidsprosesser. Det endrer samfunnet på tvers av absolutt alle samfunnsarenaene. Du har skrevet en bok nylig.
Ja, jeg har skrevet en bok om deling, plattform og tillit.
Mm.
Og det er en bok hvor jeg egentlig hadde tenkt, som jeg hadde tenkt å skrive som en analyse av hva delingsøkonomi er. Og det jobbet jeg med en periode, og så fant jeg ut at det er jo ikke det det handler om. Det det handler om er den underliggende teknologien, den underliggende infrastrukturen, som gjør at vi kan organisere oss på andre måter. Vi kan gå bort fra hierarkiet, og så kan vi organisere oss gjennom nettverk, og det som økonomene nå kaller for tosidige og flersidige markeder. Og da kan vi skape sånn som Airbnb og andre plattformtjenester som vi kjenner. Og det som dette gjør er jo ganske mange ting med samfunnet. For det første så får vi flere muligheter til å finne ut av ting, til å kjøpe ting, til å reise til eksotiske steder. Men vi ser også at denne overgangen til de plattformene gjør noe med forholdet mellom mennesker og de gamle organisasjonene. Rachel Botsman, som akkurat har skrevet en glimrende bok om tillit, den heter Who Can You Trust, og som var den som startet den faglige diskusjonen om delingsøkonomi, med den første boken, som handlet om kollektivt forbruk, som har jobbet med dette i 10 år. Og hun ser jo det at disse plattformene gjør noe grunnleggende med vår tilknytning til arbeidslivet. Så vi trenger rett og slett ikke være ansatt lenger, så vi kan bruke plattformene til å organisere oss på mer fleksible måter enn hierarkiet. Og dette er jo et fundamentalt skifte i menneskers liv. Rachel Botsman sier det så sterkt som at i løpet av en 10-15 års periode så vil the notion of a traditional job be dead. Jeg har intervjuet henne om disse spørsmålene her, og jeg tenker, er det noen som kanskje har skjønt hva de langsiktige konsekvensene av disse endringene er, så må det være henne.
Altså, fulltidsjobb, hvor man ikke endrer på en måte grunnleggende innhold, eller hva tenker
hun? Hvis du tenker deg en sjåfør som kjører for Uber, da, så vil den sjåføren vil jo ha mange jobber i løpet av den dagen. Mm. Nå har det jo vært en rettsak i EU-domstolen hvor Uber på en måte har blitt dømt til å bli forstått som et transportselskap, men det på grunn av deres forretningsmodell, at de bestemmer prisene, at alle som jobber for dem får lov å kjøre bare for et selskap, og så videre, og så videre. Hvis du tenker deg det underliggende prinsippet, da, så konkurrerer jo alle sjåførene om de samme jobbene, alle som er i samme geografiske område om de samme jobbene. Hvis du tenker deg at denne konkurransen får gå, får utvikle seg fritt uten at den uten at noen subsidieres eller skattlegges på noen måte, så vil du jo få en sterkere og sterkere konkurranse, ikke sant? Og det man har sett da i noen markeder hvor dette her er veldig framskredet, det er at folk jobber veldig mye og tjener veldig lite.
Mm.
Og det skumle med det er jo at disse plattformtjenestene, det blir jo veldig fort monopolister. Ikke sant? Vi trenger bare ett Facebook. Og hvis du tenker deg, for eksempel, hvis du sammenligner da med Oslo, hvis du går tilbake til 1880, det var da man fikk telefon i Oslo, og da hadde man mange selskaper som tilbud telefon. Og noen hadde kanskje noen få tusen abonnenter, og noen hadde noen 100 abonnenter, så flere mennesker hadde flere telefonapparater for å kunne ringe til de menneskene de ønsket å snakke med da. Og det er jo ikke en smart løsning. Så grunnen til at Facebook er smart er jo fordi at det er så store. Ikke sant? Det er for at det er 2 milliarder mennesker som bare er et tasteklikk unna. Og det er jo en effekt som er skapt av nettverkseffekter. Så det å greie å skape organisasjoner, nye typer organisasjoner, som har lave transaksjonskostnader, det er nemlig det hva plattformene gjør. De gjør det veldig enkelt for oss å finne fram til ressurser, koble oss mot de ressursene, bruke de ressursene, fordi de har lave transaksjonskostnader, og fordi de skaper nettverkseffekter. Og det gjør noe med dem som da tilbyr tjeneste på de plattformene. Så hadde du hatt 5 forskjellige Facebook, så hadde det ikke vært så smart. Problemet er jo at når de plattformene blir monopolister, så bestemmer de spillereglene også.
De bestemmer det via algoritmer, og så har de utrolig mye data på oss etter hvert.
Og det er også litt skummelt.
Mm.
Det mest skumle nå på det området der, det skjer faktisk i Kina.
Mm.
Og hvis du tenker deg tilbake til hvor langt vi har kommet når det gjelder mønstergjenkjenning i bilder, ved hjelp av ikke bare maskinlæring, men også deep learning, hvor algoritmene selv forsøker å finne ut hva det er et bilde av, og det gjør jo at man får veldig mye raskere endringer enn hvis man sammenligner med bare situasjonene hvor du får forbedringer fordi at man får bedre datasett å trene på. Så i Kina så har de nå utplassert flere titalls millioner kameraer som har innebygd hardware som kan identifisere hvem som er på bildene. Og så setter de dette i et system som kalles for Social Credit System, hvor de samler inn de dataene på hver eneste person. De kan sample stemmene deres fra telenettene og transformere talen din til tekst og legge det til din profil, sosiale profil. Og så får alle mennesker en score som kan gå opp til 900. Problemet hvis du får for lav score, så blir du nektet tilgang til sosiale goder i samfunnet. Du kan bli nektet tilgang til å reise utenlands, du kan nektet tilgang til å overnatte på hotell, til lån for å kjøpe deg bolig, barna dine kan få nektet tilgang til gode skoler. Og blant de tingene som trekker ned, det det de kaller for wasteful spending, altså for eksempel at du kjøper importerte varer, eller at du poster kommentarer på sosiale medier som kritiserer den offentlige politikken og regjeringens politikk, eller at du har venner som har lav score. Og dette høres ut som en sånn der dårlig...
Det er ordentlig Big Brother, altså.
Ja, det er verre, ikke sant? Fordi at nå har man teknologi til å gjøre dette i en sånn, på et sånn detaljert nivå, at man kan skape en ganske fullstendig lite helvete for ganske mange mennesker.
Altså, ikke mye rom for individualisme, ikke sant? Men så det forskjellige samfunn. Jeg bare tenker... Altså, jeg har vært veldig bekymret egentlig for muligheten som ligger i alle disse dataene som samles om oss på tvers av litt for mange domener, virkelig. Altså fra det biologiske til det sosiale, ikke sant? For effektivisering og optimalisering. For spørsmålet hvem skal definere i hvilken retning skal ting optimaliseres? Men det jo mye av den teknologien som kommer også fra Silicon Valley som det brukes til. Altså det bare at de vil optimalisere helsa vår, så kommer noen etter hvert til å bestemme om du kan røyke eller ikke, eller om du må trene eller ikke, eller altså, hvis du vil ha tilgang til en bestemt type goder, eller i all det jaget etter optimaliseringerne, går vi glipp av vår individualisme, og kanskje går vi glipp av, for det noen andre som definerer hva som best practice, og der får du forholde deg til best practice, på godt og vondt. Og det som stritter i meg imot dette her, den der ønske om å få lov til å feile, faktisk. Det grunnleggende menneskelig.
Ja.
Det sånn vi lærer. Altså, hva man sier, man lærer så lenge man lever, og det menneskelig å feile og alt dette her. Altså, du må få lov til
å prøve. På universitetet så sier vi at vi lærer så lenge vi har elever.
Ja.
Og det tenker jeg på en måte det å stille spørsmål ved det som voksne mennesker på en måte kaller for etablerte sannheter. Hvis du opplever små barn som skal lære å snakke, og som du går med i en hage, og så ser du en blomst, ikke sant? Og det er første gangen det barnet ser den blomsten, og legger merke til liksom den undringen, liksom den opplevelsen der å se det, og kanskje få vite hva dette heter og lære seg dette her. Og jeg tenker at vi har på en måte lagt fra oss evnen til å ha sånne opplevelser, til det å på en måte se ting på en ny måte. Altså alt passes inn i dette mønstret som vi har, og jeg tror også at du har rett i det, at vi får flere sånne type stereotypier som vi skal passe inn i, altså det er flere former som vi skal passe inn i. En skummel ting med det er jo når Apple nå introduserer ansiktsgjenkjenning som identifikasjon for å kunne låse opp iPhone 10, ja, så vet de jo veldig mye om deg. De kan jo omsette ansiktet ditt i en beauty score, hvor det igjen liksom stereotypiene, ikke sant, om symmetriske ansikter, hva man på en måte har bestemt at er skjønnhet. Også blir dette fenomenet indre skjønnhet, altså på en måte vakre mennesker som kanskje ikke passer til den normen, det passer ikke inn i formen, og det blir på en måte borte. Så hele vår evne til på en måte å se mennesker på den måten der, kan jo på sikt bli borte. Så ja, jeg tror det er en utfordring i dette her, at vi blir på en måte presset inn i likere og likere former, og vi skjønner ikke helt hva konsekvensene er i det lange løpet.
Hva, Hva tenker du de mest positive og mest negative konsekvenser av AI, hvis vi kan generalisere så mye? Har du noe?
Jeg tenker at positive konsekvenser jo at vi kan få løst en del oppgaver som, som vi ikke trenger å bruke vår energi på, kjøre bil for eksempel. Nå vi vel på nivå 2, eller Tesla på nivå 2 på en skala fra 1 til 5, og så har Elon Musk sagt at ja, men dette skal han fikse til nivå 5 i 2019, og så det ikke alle som tror på det, men om det 2019 eller 2030 kanskje ikke så viktig, men det kommer. Bare ta muligheten som innenfor medisin, hvor vi kan bruke algoritmer og maskinlæring til å finne ut om du har brystkreft, om du har lungekreft, om du har hudkreft, sikrere enn mennesker som tolker med forskjellige grad av erfaring. Jeg tenker at alt dette er veldig bra ting som vi kommer til å bruke det til. Men så er det litt sånn som det man fant opp atomkraft, og så greide noen å gjøre det til en ting som ikke var så bra. Så det på en måte ikke teknologien i seg selv, men det vår forståelse av hva den gjør med oss. Og jeg har litt sansen for Kevin Kelly. Kelly skrev en bok som heter What Technology Wants, og der innfører han noe som man kaller for technium, og technium ser han som en slags form for evolusjon innenfor teknologiområdet. Hans idé at når samfunnet på en måte trenger det, når samfunnet moden for en teknologi, så blir den oppfunnet. Og da tenker jeg liksom dette samspillet mellom teknologi og samfunnsutvikling, for å forstå det, så kan vi ikke bare se på teknologisiden, men vi må også se på i hvilken grad vi som samfunn og vi som mennesker er modne til å ta disse teknologiene i bruk, og på hvilke måter. Og da tenker jeg at det mye innenfor dette kunstig intelligensområdet som vi ikke modne for å håndtere. For eksempel, og det mye som på en måte skaper sånn etiske utfordringer for oss. La oss tenke oss at du på sykehuset, så blir alle dataene om deg overvåket av en algoritme, og så sammenligner algoritmen dette med 1 million andre pasienter. Du ligger i respirator, og så foreslår algoritmen at den respiratoren skal slås av, for her er det så lite sjanse, eller lite håp om liv, at man velger å gjøre den beslutningen. Skal algoritmen få lov til å ta den beslutningen, eller skal et menneske ta den beslutningen? Fordi vi er mennesker, fordi det mennesker som på en måte skal gjøre beslutninger om liv og død. Så jeg tenker at det skumle, hvis ikke mange nok mennesker skjønner hva dette gjør med samfunnet vårt, at det risikerer at vi går sånn retning som Kina uten at noen skjønner det. Facebook samler jo inn sinnssykt mye data om oss. De har tatt patent på en måte å kreditvurdere oss, på grunnlag av alle de dataene de sitter på, som ikke bare har noe med hvordan du bruker pengene dine, men om du lader iPhone din om natta, om du er en person som på en måte utsetter deg selv eller andre for risiko på en eller annen måte. Forsikringsselskaper gir deg tilbud om å ha en liten dings i frontruta eller på dashboardet ditt, hvor de kan overvåke deg. Kjører du for fort i svingene? Skaper du en risiko? Og så får du, i første omgang, så får du rabatt hvis du er flink, og i neste runde så får du ganske sikkert straff hvis du ikke er flink, eller hvis du utsetter deg selv og andre for risikoatferd. Det jo akkurat det samme som kineserne gjør. De bare har ikke et eget navn på det, og det oppstår fordi...
Og det i hendene av private selskaper i stedet for staten, men hva bedre eller hva?
Det det, men var noen ting vi lærte av disse lekkasjene tidligere, så det jo at det som i amerikanske private selskapers hender, det et annet sted også.
Nei, altså, jeg sitter og tenker på et sitat om at alle folkeslag får de politikerne de fortjener. Men jeg tror jammen meg det sånn det med teknologi også, at alle folkeslag får den teknologien de fortjener, for det etter at med teknologien gjenspeiler våre verdier. Og så problemet selvfølgelig at mer og mer av dette her blir globale greier. Sånn at vi alle sammen litt sånn passive forbrukere av Googles teknologi. Vi har sluttet å tenke verdier når vi tar i bruk teknologi, bare det gir oss litt morsomme apps og litt, altså bare tenk på hvordan vi bruker da en del av disse store sosiale medieløsninger og så videre. Og de selskapene har sagt veldig tydelig for ganske mange år siden at i valget mellom personvern Og personaliserte tjenester, så velger folk konsistent personaliserte tjenester. Altså vi bryr oss ikke nok om personvern, men det tror jeg fordi vi skjønner ikke konsekvenser, og vi ser ikke for oss en verden uten disse personaliserte tjenester.
Vi jo snille mennesker her oppe, vi vil hverandre godt, og vi også en god person naive i mange sammenhenger. Men jeg jo blant dem som på en måte har sagt og tenkt at det også i lange perioder har vært for mye fokus på de negative aspektene. Altså, hvor man sier at nei, vi vil ikke bruke sosiale medier på grunn av personvernaspektet, men det hindrer også på en måte muligheten for omstilling, muligheten for å lære seg å jobbe på andre måter, muligheten for å etablere praksisfellesskap. Og det litt sånn morsomt, fordi for noen år siden så tenkte jeg at en dag så kommer jeg til å slutte å fly rundt og snakke om digitalisering og alt dette som jeg synes morsomt nå. Enten fordi at jeg blir utdatert eller blir lei, eller fordi det skjer ting som gjør at det ikke er aktuelt lenger. Så jeg tenkte at da må jeg finne på noe å gjøre. Så jeg skaffet meg to hobbyer som ikke har noe med teknologi å gjøre, egentlig. Det ene er bier, birøkt. Og det jo veldig sånn kunnskapsintensiv hobby eller næring. Hvis du ikke kan noe om hva som foregår der, så får du ikke til. Eller du risikerer i verste fall å miste livet. Hvis du får mange nok bistikk, så kan du ta livet av deg. Og det samme med ølbrygging, det kan du gjøre egentlig i en kjele på komfyren din. Du må forstå kjemien, og så må du på en måte forstå liksom håndverket som på en måte er bygd frem med dette her.
Lager du bedre honning eller øl?
Nå ikke jeg som lager honningen, da. men ølet kan bli fantastisk godt. Det ofte sånn at du kjøper øl, og så tenker du at dette her er ikke like godt som det du har laget selv. Og det litt sånn som du lager mat, ikke sant? Du har gode råvarer, du er nøye med prosessen underveis, og du kan skape opplevelser som ofte er vel så gode hjemme på ditt egen kjøkken. Som du får ute på en restaurant.
Men dette ikke digitale hobbyer, det veldig håndverk.
Det veldig håndverk, og det en slags sånn motsetning da, til dette digitale, og det også sånn en arena som kan digitaliseres. Noen begynner også å putte sånn digitale vekter på bikubene sine for å se hvor mye nektar biene kan samle på et døgn.
Å nei, gleden av å gjøre den jobben godt selv.
Ja, ikke sant?
Skal ingen frata, det ingen sensorer får lov til å tenne.
Men det interessante hvordan lærer du deg dette her? Altså, hva slags arenaer skal du lære på? Tradisjonelt sett så måtte man gå på kurs hos Norsk Birøktelag. Og det jo sånn mange mennesker som må være til stede på samme stedet samtidig, og så det en eller annen mer eller mindre flink person som skal fortelle om dette her da. Men så har jo noen smarte mennesker opprettet gruppen Ferske Birøktere på Facebook. Og det flere tusen mennesker som er inne der, stiller spørsmål, og så kommer de som har holdt på med dette 20, 30 og 40 år, og det nesten sånn at det nybegynner etter 20 år også i det feltet der, så de som har holdt på 40 år teller mer da, så kommer de og svarer deg. Mm. Så rundt disse bikubene de blir holdt sammen med et bånd, og der det spesielt spennende. Så jeg husker i første når jeg holdt på med dette, så var det en dame som hun sto ute i skogen med sin nye bikubbe, og så hadde hun glemt hvordan hun gjorde dette her, og så stilte hun spørsmål i den gruppa på Facebook, og så gikk det noen minutter, og så kom det en instruksjonsvideo fra han som hjelper henne. Det å bygge praksisfellesskap, ikke sant?
Det jeg helt enig, men og det litt sånn at jeg husker da mobiltelefonene kom først, så sa jeg i utgangspunktet at jeg vil ikke ha en sånn en. De som trenger meg får finne meg, men det kan jeg ikke si lenger, for nå overlever jeg ikke en dag, hverken på jobb eller som mamma uten telefon. Og sånn det med mye av det digitale rundt oss, og det veldig mye bra med det. Men spørsmålet mitt til deg har du noen råd og tips om hvordan vi kan regulere dette her, så vi måtte bevare det gode, men begrenser det som ikke bra?
Jeg tenker jo at faren med dataspill og sosiale medier jo omtrent like stor som den faren man hadde i gamle dager, nemlig det var noen mennesker som satt og leste bøker hele tiden. De gjorde bare én ting, de ble litt gustende og grå i fjes og dårlig holdning og sånne ting. Men det var ingen som var bekymret for de menneskene den gangen, og at dette her ikke var bra. Men, så jeg tenker at for dem som har barn som vokser opp i denne verden her, så må de barnene få hjelp til å ikke bruke for mye tid på en ting, bare en ting. Og så det også sånn at veldig mange som har barn som spiller spill, for eksempel, så det sånn at foreldrene skjønner ikke hva de holder på med. De skjønner ikke hva verdien av dette her. Og det jo litt interessant når forskere på Stanford og Harvard begynte å studere World of Warcraft, og så hva det som foregikk der. Jo, de lærte å bli ledere. De benchmarket den lederutdanningen de fikk gjennom spillet mot ledelsesforskning gjort på MIT, og så fant ut, det jo de samme tingene. Man utvikler samme egenskapene man utvikler. Man lærte samarbeid. Noen av disse professorene sa det at hvis du vil se hvordan vi kommer til å jobbe sammen i fremtiden, så kan du se på hvordan man jobber i dataspill i dag. Og hvis man på en måte ikke har evnen til å se de positive sidene av dette her, så blir det på en måte fokus på spilleavhengighet og de negative tingene. Men jeg tenker at det viktig å ikke bare drive med en ting. Vi hele mennesker. Vi trenger fysisk aktivitet. Vi trenger å lære oss å omgås sosialt med andre mennesker ansikt til ansikt også. Ikke bare sånn på avstand via sosiale medier. Og det jo et ansvar for foreldre og for dem som jobber med sosialisering gjennom barnehage, gjennom skole, og ikke bare si at den teknologien liksom sånn fy-fy, det ikke et enten eller, vi må bruke den, men vi må bruke den på måter som gjør at vi utvikler hele mennesker da. Og jeg tenker, kanskje må vi bruke idretten mer aktivt i den sammenhengen der, fordi fotball, håndball, dette jo idretter hvor man jobber sammen med andre, du skal lære å innpasse deg i et lag av andre, og så tenker jeg at en ting som kjempeviktig, det jo å lære å tape. Ikke sant? Lære å ikke være den som flink, som mor og far sier, å, så flink du uansett hvor dårlig den tegningen de kommer med, så sier mor og far at den var kjempefin. Så vi utvikler også noen mennesker som ikke bare formangler i sitt liv fordi at de ikke får erfaring med natur, med idrett, med sosial omgang, men som også er betegnet som snowflake generation, altså det blir lett krenket, støtt, skuffet, hvis de ikke får positive bekreftelser gjennom det hele. Og vi ser jo noe av konsekvensen av det nå. Veldig mange unge mennesker sliter med angst, sosial angst. Man ser at andelen av de aller yngste uføre øker, ikke sant? Og det jo ikke bra for et samfunn å ha en sånn utvikling.
Nei. Robuste, glade barn. Jeg tror for min del, med mine fire, så det viktigste at ikke de driver for mye med en ting, som du sier. Jeg har kjemperespekt for den der digitale teknologien i hendene deres, men, og jeg ser de veldig kreative, og jeg ser de lærer. Men jeg tror virkelig at den fysiske verden gir oss på en måte en god friksjon, som vi trenger for å være fullt ut mennesker, da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, jeg tror også det, og det det jo et voldsomt ansvar å være foreldre, fordi at før så skulle du på en måte utdanne barna dine til det samfunnet som du selv vokste opp i. Men nå skal foreldre utdanne barna sine til et samfunn som de ikke vet hva er for noe, som skolen ikke har skjønt hva er for noe.
Og barna blir noe annet enn oss. Altså, vi oppdrar kentaurer. Altså.
Ja. Og da tenker jeg at det på en måte, det var en amerikansk guru som hadde sittet og tenkt på hva er det som er viktig i dette livet her, i denne verden som vi kan gå inn i, og da fant du at dette med å være emosjonelt robuste, det å på en måte tåle litt motgang, det å tåle ting, det var en viktig, kanskje mest grunnleggende viktig egenskapen, og det andre var det å være sosialt kompetent, det å greie å forholde deg til andre mennesker på smarte måter, jobbe sammen, skape ting sammen, dele arbeidet med andre, bygge nettverk, finne hvem det som kan inspirere deg, hvor henter du kunnskapen din fra, hvem du kan få hjelp av den dagen du trenger det, dette som sosiologer kaller for sosial kapital, og som iscenesatt via sosiale medier.
Mm. Enig du. Vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid. Jeg har lyst til å spørre deg om, altså jeg pleier å spørre avslutningsvis, politiske perspektiver for innovasjon. La oss si du var denne her Chief Innovation Officer på Norge. Hva ville du ønsket å gjøre?
Ja, nå har jeg ventet på at Erna skulle ringe og si at hun trengte en digitaliseringsminister, men jeg fikk aldri den telefonen. Hun valgte en eldre minister i stedet. Men hva ville jeg gjøre? Jeg tror kompetanse handler om tre ting. Det handler om å forstå ting, det kan du lese deg til, men det handler også om å gjøre ting. Det handler om digitale ferdigheter å kunne gjøre ting. Og så handler det om holdninger som du kan utvikle via refleksjon. Men digitalisering, jeg tenker at det ikke noe du kan på en måte outsource til andre som organisasjon, kan du ikke gjøre det. Hvis du har ambisjon om å komme i god form, så kan du ikke sende noen andre på sats. Det funker veldig dårlig for deg i hvert fall, det er mulig det funker for de andre. Og derfor så kan man heller ikke på en måte outsource digitalisering i offentlig sektor til konsulentselskapene. Og da tenker jeg, hvis man skal skape en forståelse for dette her, så må man for det første ha et læringsopplegg som gjør at du kan få kunnskap. Og da snakker vi om kunnskap om nye måter å produsere ting på, nye måter å samhandle på, om plattformer, infrastruktur, det er et helt bråte ting som man på en måte må ha innsikt i. Men hvis du skal greie å endre arbeidsprosesser, og virkelig få det til å fungere i din organisasjon, så må du som god leder gå foran selv. Du kan ikke sant, hvis du sier at du skal slutte å røyke, så er du nødt til å gå foran og med et godt eksempel.
Alle må med, inkludert ledere.
Ja, alle må med, inkludert ledere. Og jeg tenker at det er en tøff reise å gjøre og endre sine egne arbeidsvaner, egne arbeidsprosesser. Så det første jeg ville gjøre, det er å forby papir. Ta bort alle printere, forby innkjøp av papir, kulepenner og så videre og så videre. Og sørg for at det er hensiktsmessig og god teknologi. Problemet i dag er at vi har ikke penger til det engang. Jeg sitter i noe som heter domstolkommisjonen, som skal være med å vurdere hvordan norske domstoler skal være organisert i fremtiden. Og jeg blir jo fortalt historier hvor man ikke har moderne datautstyr i domstolene, og det er fantastisk. I dag så blir det ikke tatt opptak av forklaringer som gis i tingretten, som er den første retten. Så når det kommer til lagmannsretten, så gjør man alt om igjen. Fordi man ikke har brukt teknologi på smarte måter. Så vi er nødt til å begynne med de enkle nære, å bruke teknologi selv, lære å samarbeide på smarte måter, lære å holde møter på smartere måter, lære å finne ut hvordan vi kan dele kunnskap på smartere måter. Sosiale bokmerker, genial sak. Bruker du Digo selv?
Nei, ikke det.
Digo, det er et eksempel på en tjeneste hvor jeg kan putte mine favoritter eller bokmerker ut i skyen. Jeg tagger dem, så jeg kan tagge dem Silvia, eller jeg kan tagge dem digital disrupsjon, og så kan jeg sende deg en lenke til mine bokmarker.
Så kult.
Tenk hvor enkelt det er å jobbe sånn, men det finnes en bråte sånne tjenester som man må jobbe med, og jeg tror vi må begynne med både det praktiske og med forståelsen for å skape den kompetansen som skal til for at man skal greie å gjøre disse endringene i praksis.
Du er nede, jeg noterer meg, Digo. Og så siste spørsmål. Egentlig så skulle vi snakket masse om hvordan bryter man ned siloer i universitetsutdanning, og hvordan skaper man rom for type livslang læring også, men det rakk vi ikke. Det var så mye annet å ta tak i. Så jeg har egentlig lyst til å stille siste spørsmål til deg om du har noen gode råd til de som er ledere på utdanningsinstitusjoner? Hvordan sørger de for å ikke bli irrelevante?
Det er ikke så stor forskjell på å lede en utdanningsinstitusjon og en annen type offentlig institusjon eller en annen type virksomhet. Og det å forstå disse endringene er vanskelig. Jeg opplever ofte det at toppledelsen har ganske god forståelse. De har ganske god eller sterk vilje til å gjøre endringer, men så møter man et skikt mellom meg og toppen som stopper dette her. Delvis fordi at man har gamle, arkaiske innkjøpsrutiner for ting, og delvis fordi at det er veldig mange som er veldig opptatt av å være veldig skikkelig og gjøre ting på rette måte i stedet for den rette tingen. Så jeg tenker at disse endringene i utdanningssektoren kan komme fra to hold. Det kan komme fra toppen, top down, eller de kan komme fra ildsjeler, bottom up. Problemet, det er jo at hvis du vil jobbe med å skape endring, så utlyses det en del midler da, gjennom forskningsrådet, ofte gjennom institusjonene selv. Men for å få komme i betraktning om disse pengene, så må du fortelle hva du kommer til å finne ut. Og så må du fortelle hvor du kommer til å publisere den artikkelen du kommer til å skrive. Så det for lite rom for kreativ disrupsjon i denne sektoren her. Jeg har jo kommet med et forslag selv som jeg synes betimelig, og det å forby forelesninger. Ved å forby forelesninger, så kan du si at hovedfokuset settes på å finne ut hvilken læreprosess vil fungere best for det studentene skal lære i dette emnet her. Og så sier man at jo, kanskje er den gode forelesningen, sånn som du snakket om at du hadde opplevd, et godt virkemiddel. Men hvem kan holde den?
Ja.
Hvor finner vi de menneskene som passer til akkurat dette der? Og hvordan plugger dette inn i forhold til mer studentaktive læreformer? Og det en ting man har funnet ut. Dette det skrevet artikkel om i Nature og mange tidsskrifter. Selv den beste forelesningen gir dårligere læringsutbytte enn studentaktive læreformer. Så vi må tenke annerledes i den sektoren også.
Studentaktivitet. Når det gjelder søknader, så lurer jeg på rett og slett om en grei strategi å krysse av så mange buzzwords du bare kan, og så forske på det man egentlig vil i bakrommet. Og så være selvsikker nok til å tro at dette blir kjempekult når det først ferdig.
Ja, det avhengig av at dem som leser og vurderer den søknaden, da skjønner hva dette handler om.
Mm.
Og du har vel selv opplevd at det et visst gap mellom en del sånne klassiske akademikere og dem som på en måte har forslag til innovative prosjekter. Så det vanskelig å få finansiering på prosjekter som handler om ting som veldig mange ikke vet hva for noe. Jeg ser det som tiden vår ute.
Tiden vår ute. Det plinger her. Du, Erne, tusen takk for tiden din, tusen takk for at du inspirerer, og tusen takk for at du utfordrer. Så må du fortsette å gjøre det, også i face-to-face forelesninger og så videre, for det rett og slett inspirerende å høre de spørsmålene fra ekte mennesker, og så kan man tenke litt i etterkant hvordan man skal svare. Takk for tiden din.
Takk for at jeg fikk være med.
Og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.